Velkommen til På Stribe. Vi er
Andreas Illum
og Christoffer Greenford. Og hver afsnit tager med ind i det mørke og forståelige ved menneskeheden og vores fælles verden.
Ja, og det her er anden afsnit af John Brennan Crosby. Byg selv seriemorderen.
Ja, blandt selv seriemorderen.
Blandt selv seriemorderen, undskyld, ja, det var sådan, det var. Hvor jeg er i gang med at fortælle dig om en du har faktisk aldrig nogensinde hørt om før.
Aldrig. Jeg ved ikke, hvordan det er fandme at lykkes med.
Nej vel? Ja. Vi finder ud af det senere. Hvorfor? At det er, hvordan han er gået under radaren, så fordi der er ikke, altså, jeg vidste heller ikke.
Nej.
Vi skal lige huske at sige, at vi har solgt 30 afsnit. Nu ser vi det til sidste afsnit, men folk plejer nogle gange at bare slukke, så snart historien faktisk er fortalt, og ikke gider høre os.
Det kan jeg også selv finde, hvis jeg hører andre podcasts.
Lige præcis. Vi har solgt 30 afsnit til vores forlag. Det betyder ikke, at de er væk. Det betyder bare, at I kan ikke finde dem på Spotify og Apple Podcast længere. I kan finde dem sammen med de 110 andre afsnit, der ligger på E-regionen, eller Sagatalks, eller Podimo, eller der er mange, der allerede har fundet, inden for den første uge, havde de 13.000 downloads på Podimo.
Ja, okay.
På vores 30 afsnit. Så det, folk kan godt lide os derude. Det sætter jeg pris på.
Yay, tak.
Så, men det her er anden afsnit af John Crosley. Christoffer, kan du lige fortælle os, hvad skete der i første afsnit?
Alt. Cirka.
Ja.
Meget, meget speciel ung mand med en lorteopvækst. Den klassiske med at blive puttet i kvindetøj og få bank og følelsesmæssig omsorgsvægt. Meget intelligent gut.
Ja, meget.
Men flipper rundt i verden. Han kan simpelthen ikke holde sig til én ting ad gangen.
Og heller ikke én kvinde.
Han er den svinger, som vi siger par, der bytter, men jeg tror også, han er lidt værre end det. Altså, jeg tror ikke, det er den pæne måde, det bliver gjort på.
I forhold er det også partnerbytte og swingerparties, og også på den pæne måde.
Nå, ja, for han
også,
kan være så sadistisk.
Også på den pæne måde. Men ja, du har ret. Han finder en sygeplejerske, som lærer ham i det sadomasochistiske miljø i Washington D.C., hvor han lærer at trække blod.
Ja, han er blevet vampyr også nu.
Og han har Christina Almer hjemme hos ham nu.
Ja. Liggende på køkkenbordet med malertape for øjnene og et hvidt kamera i baggrunden.
Wanna play a game-agtigt.
Ja.
Ja. Det er Jigsaw. Så. Christina vågner. Hun kommer til sig selv igen. Ved at Crosley bærer hende ud i badeværelset. Mm. Hun er simpelthen for svag til at gå selv.
Han har taget så meget blod.
Ja.
Men der kan vi så huske, at det ved han jo, for han lærte lige præcis for meget.
Lige præcis. Han tager hendes smykker af og lægger hende i badekarret, og efterlader hende der. Hun svæver ind og ud af bevidsthed og mister tidsfornemmelsen. Crosley kommer tilbage og
bærer... Det er bare, fordi det er ret bad.
Ja, hun ligger i... Ja, undskyld, ja, han har en lækker badekarret med lidt en bath.
Kan man ikke, hvordan tiden bare forsvinder?
Bare, når man ligger sådan dejligt. Ja, nemlig. Det er ikke helt det.
Nå.
Han kommer tilbage og bærer hende ind i soveværelset, hvor der står en vandseng. Det er jo 1980'erne.
Jeg har aldrig forstået vandsengen, men...
The motion of the ocean, jeg ved det ikke. Altså,
jeg har nok med at blive søsyg, hvis jeg kigger på en gummibåd. Jeg skal fandme ikke ligge på vand.
Det er sjovt, at der findes ikke vandseng længere. Altså jo, det findes jo nok, men jeg kender ingen, der har en vandseng.
Godt.
Vandsengen er dækket af brun papir.
Aha.
Han giver hende en pille, som hun skal sluge. Det gør hun. Og det er måske en eller anden form for sløvende middel.
Ja, no.
Han lægger hende ned og voldtager hende igen, mens han spørger hende, om hun nyder det.
Ja, så absolut.
Ja. Han bøjer sig ned over hende og visker hende i øren. Det er meningen. Men jeg begynder at føle mig nær knyttet til dig.
Det kan både være godt og dårligt.
Tak, I guess.
Ja, men det kan både være godt og dårligt, ikke? At jeg ikke har det lyst til at stå dig ihjel, eller stay with me forever.
Mens han siger det, griber han ind om halsen. Og begynder at kvæle hende.
Ja, det er en meget normal reaktion for på det der. Jeg føler mig helt vildt knyttet til dig. Kom her.
Hvorfor bliver du ved med, hun siger, hvorfor bliver du ved med at kvæle mig? Har du et eller andet med hals eller hvad? Siger hun, mens han kvæler hende.
Okay.
Og han siger, ja, jeg kan godt lide halse. Jeg kan godt lide at glemme om dem, siger han, mens han kommer.
Tak for...
Jeg prøver at give dig en indfølelse, ikke?
Det gjorde du.
Han ruller af hende og siger, vi har brug for et bad. Og giver hende det koldeste brusebad, hun i sit liv har fået. Og det er umenneskeligt. Kolde brusebad, det er ikke i orden.
Det kan du ikke lide.
Nej, det er folk for satan. Hun ser jo lige henover, hun blev brugt ud. Hun ser over skulderen på ham, at det brune papir, hvor hun lå i sengen, der ligger der en stor blodplade.
Ja, og hendes årene var løbet ud. Eller?
Ja, og fra hendes skav.
Nå, også derfra.
Som er så pænt at
sige. Jamen, jeg gik også til at stå det her ting, okay? Jeg sad og tænkte på fem andre ting. Okay. Men okay, fortsæt.
Underlivet, hendes køn.
Øksehug.
Øksehugget, yes. Efter badet fører han hende tilbage i soveværelset.
Ja.
Lægger sig i ske med hende, med armen om hende, og selvom hun kæmper imod, falder hun i søvn.
Hun har også været udsat for noget af traume, plus den pille var jo nok til...
Det var nemlig nok
en troldpille, ikke?
Ja, ikke? Hun bliver vækket igen, ved at Crossley holder lugtesalt...
Jeg gør med bolden, nej, okay.
Nej, han Crossley holder lugtesalt under næsen på hende.
Ja, så vunder man.
Hun ser over på klokradioen på natbordet, og ser, at klokken er 4 om natten. Han lægger hende på maven, og voldtager hende igen.
Ja.
Mens han spørger hende, om hun nyder det.
Ja.
Og hun tør selvfølgelig ikke sige andet end ja. Han siger, jeg er sulten igen.
Blod.
Og yep, linker hendes hænder, henter udstyret, og tapper mere blod, som han drikker. Han tapper det simpelthen over i et glas, og drikker det. Christina tigger ham om at lade hende gå, men han svarer, nej, du er ikke trænet endnu.
Trænet?
Trænet.
Okay, cool.
Og han siger også på et tidspunkt, mens han drikker blodet, han siger, jeg drak det ikke hurtigt nok. Det begyndte at størkne.
Ja,
jeg må være hurtigere næste gang.
Okay, der er næste gang også.
Men hun kan se i hans ansigtsudtryk, at han har aldrig nogensinde tænkt sig at lade hende gå. Han smider hende tilbage i badekarren med hænderne samlet med håndjern og øjnene dækket af malertape. Og håndjern om fødderne også. Og Christina, hun ligger helt stille og lytter. I det fjerne, så kan hun høre en dør smække, og derefter bliver der helt stille. Hun løfter hænderne og fjerner tapen fra øjnene, og hun overvejer at åbne døren og gå ud i huset, men hun er simpelthen for bange for, at han stadig er. Men hun ved, hun bliver nødt til, det her det er chancen. Hun har kun det nu. Der er et lille vindue. Vi lægger et billede ud. Jeg tænker, vi lægger et billede ud på Instagram af, hvor lille det vindue er. Hun er utrolig heldig. Hendes hænder er jo bundet sammen, er sat sammen med hånden.
Ja.
Og det her, det er sådan et vindue med en haspe på hver side af vinduet, hvor du skal trykke dem begge to ned på samme tid for at åbne dem.
Men fordi det er så lille vinduet, så kan det lade sig gøre?
Nej. Vinduet er i stykker, så den ene haspe er knækket.
Ah, okay.
Ellers havde hun aldrig nogensinde kunnet få åbnet det. Hun lægger alle sine kræfter i, for lige så langsomt det gamle, rustne vindue møvet op, tager et lille håndklæde, lægger det hen over vindueskarmen og møver sig ud af vinduet, ud i buskadset under vinduet. Hun tager det lille håndklæde, og vi snakker det lille bitte håndklæde, om livet eller om sig, og stavrer med bitte små skridt, for hun har håndjern om anklerne, så hun kan ikke tage længere skridt end 4 cm ad gangen, ud mod vejen, ned ad grusvejen, mens hun spejder efter den blege mand. Hun er omtoget, hun er svimmel, hun vælter flere gange på den lille grusvej, og hver eneste gang, så kæmper hun sig op, og kæmper sig videre, hele tiden bange for, at Crossley kommer tilbage. Ja. Hun når ud til vejen, og hinker, og går i en tilfældig retning, mens hun hele tiden spejder efter bilen. Der kommer en truck kørende forbi hende. Den sætter farten ned, som den passerer hende, og hun råber om hjælp, men de to kvinder i bilen, kigger på teenageren med det lille håndklæde om livet, med håndjern om hænder og fødder. Yes, lige præcis.
Særlig plads til helvede til dem.
Ja. Hun er kun nået et par hundrede meter længere, altså ned ad vejen. Hun er nærmest ingen vej.
Nej.
Et lille bitte skridt ad gangen, der er endnu en truck passerer hende. I første omgang kører den faktisk forbi hende, inden den stopper og bakker, så den er oppe på siden af hende. Et øjeblik, der er hun bange for, at der sidder en enlig mand inde i trucken.
Ja.
Og hun er bange for, at det er Crossley.
Ja. Det er ikke din dag i dag.
Prøv lige at høre. Du er from the... Shit.
Ja, altså, hvad det, havde det været sådan en twist i en gyserfilm? Så er der også en rapist.
This just ain't your day.
That's ain't your day.
Det er ikke Crossley, det er Thomas Harper. Thomas Harper er, hvad hedder det, i første omgang, så tror han, at det er en eller anden form for practical joke.
En dårlig en af slagsen.
En dårlig en af slagsen, ikke? Han hjælper hende ind i bilen og kører hende væk. Han bor 4 huse ned ad vejen.
Så der, hvor hun er kommet fra?
Forbi den lille grussti. Hun peger faktisk ned af den lille grussti, ned mod det røde murstenshus. Og peger hun siger, husk det hus. Det var der, det skete. De kører hjem til Thomas Harper, og han skynder sig ind i huset, og efterlader hende i bilen, og hun får det vildeste flashback i forhold til, okay, det her, det er det samme, der skete. Jeg blev efterladt i bilen, og så kommer han ud og kvalte mig. Ikke?
Ja.
Men han kommer så altså ud med sin kone, og hun har noget tøj med til Christina, og de tager han indenfor, og ja, ringer 112. Eller 911, som det jo er. Ikke? Og hun bliver selvfølgelig kørt til hospitalet. Hun har mistet over 40% af sit blod.
Okay, så er du low.
Ja, hun er lidt low. Hun er lidt bleg af det, man siger. Hun er lidt bleg om næbet.
Ja.
Hun er meget hårdt medtaget. I første omgang vil hun ikke rette anklage mod John Crossley. Hun er bange for, at han finder hende igen og færdiggør arbejdet. Så mens Christina ligger på hospitalet, der kommer Crossley hjem. Og han glæder sig garanteret til, hvad der ligger og venter på ham derhjemme. Men da han kører ind af sin indkørsel, så ser han det åbne badeværelsesvindue og frygter det værste.
Det kan han også roligt gøre.
Ja, fordi han finder hurtigt ud af, at hans fanger er undsluppet. Mm. Og nu ved han jo, at politiet er sikker på vej. Så nu begynder oprydningsarbejdet. Så han fjerner alle spor af, hvad der er sket med Christina på adressen, og starter et lille bål i baghaven.
Ikke suspekt overhovedet.
Hvad? Hvad? Det er bare den lille
form. Jeg er bare lige i gang med at brænde noget med en inventar.
Ja. Efter en samtale med en fortaler for Citizens Against Sexual Assault, der hedder Audrey McGregorian, så skifter Christina mening, og hun vil forhindre manden i at gøre det igen, og vil alligevel gerne tale med politiet. Jeg stopper lige videoen. Kort skud. Sådan der. Fedt. Og det var 12 minutter inde, og nu skal jeg klippe det ud. Det her er vores helt, Bob Leatherow.
Yeah. Gunslinging policeman.
Altså, ja, udover, selvfølgelig, Christina Ermer er den sygeste held i det her. Altså,
ja.
Hun er, hun er fantastisk. Det modet og kræfterne, der kræver at slippe væk, er sindssygt. Bob Leatherow er en 41-årig homicide detective i Brevard County Sheriff Office. Men kun 2 år inden han bliver ansat i Brevard County Sheriff Office, der tager han en videreuddannelse hos FBI. Han er egentlig bare ganske almindelig homicide detective, ikke? Men han tager 3 måneder langt forløb, rettet mod politiet, der omfatter blandt andet en række foredrag om seriemordere, undervist af Robert Ressler.
Ej, hvor fedt.
Og han var meget fascineret. Og, altså, tænk, det her, det er...
Ja, gode gamle Bob, han fandme også sej.
Lige præcis.
Det var jo den gode gamle, vi har snakket om før.
Ja.
At det var nok i virkeligheden, mener mange, mest hans fortjeneste hele.
Ja.
Der var bare lige en glory hound, der skyndte sig at skrive en bog om det.
Mm-hmm. Så Leatherow, han bliver tiltalt. Fordi alle ved jo godt, at det her, det er hans métier. Det er det, han kan. Det
ja.
Så han interviewer Christina, og alarmklokkerne ringer med det samme. Altså,
det kan jeg godt forstå.
Der er for mange sammenfald mellem hendes oplevelser og en seriemorders modus operandi. Altså, hvad en seriemorder gør. Så de går straks i gang med at få en arrestordre så hurtigt som muligt. Men for at holde øje med Crossleys hus, så sender Leatherow en betjent i civil ud for at lige holde øje med området. Desværre, den her politibetjent, han får en forkert opfattelse, eller en forkert beskrivelse af, hvilket hus det er.
Okay.
Så han gemmer sig i buskene over for det hus, han tror, han skal holde øje med. Overfor.
Så han gemmer sig i busken hos Crossley?
Ja.
Okay.
Så det er det bedre nu.
Ja.
Fordi ved du, om det sidder ved siden af ham i busken?
Crossley.
Ja.
Vi får en lille snak.
Som holder øje med politiet.
Det er tight filmen, det her.
Og betjent Lyford sidder lige pludselig ansigt til ansigt med Crossley. Og Crossley har en pistol. Og Lyford er i civil.
Jeg blev også det, jeg tænkte, hvorfor fanden sendte ud civil, og én mand ud mod nogen, der potentielt er en seriemorder.
Altså, det var meningen, han skulle holde sig væk.
Og det er stadigvæk en risis.
Ja, specielt fordi det er Florida og stand your ground regler.
Så
det vil sige, altså, hvis du føler dig truet...
Ja, og personen er i civil og ikke siger, at han er betjent...
Så må du skyde ham.
Må du skyde ham.
Så han afslører selvfølgelig, at han identificerer sig selv som politibetjent.
Ja.
Og Kruske siger, hold dig væk fra min property, du har ikke nogen search warrant, og så går han ind og låser døren. Klokken 2.37...
Altså ikke et fedt opkald at lave til sin chef.
Nej.
Chef. Det kunne være gået bedre.
Du sagde 37. Det var 37, du sagde ikke? Nej, jeg sagde 38. Okay, det er min... Okay, prøv at... Skete er skete.
Ja.
Ikke? Jeg gik i panik.
Kvej okay. Bajer. Ja. Bajer donut.
2.37
ja.
Bliver arrestordren udstedt om natten. Så da han bliver arresteret, det er Crutchley, det er en Detective Fair og Detective Lethero. Og han hedder Detective Fair. Så Lethero siger, vil du gerne have han læser hans Miranda rights, og Crutchley siger, jeg tror nok, jeg gerne vil snakke med en advokat. Men jeg kender ikke nogen advokater. Og så siger Lethero, okay, prøv, jeg går ud og ringer til Public Defender's Office. Klokken er 3:30, vi prøver at finde en til dig. Så mens Lethero er ude og ringe, så snakker Crutchley med Detective Fair. Og Crutchley spørger ham, kender du nogen advokater?
Har du noget, du kan anbefale mig? Skal jeg anbefale dig noget som helst? Du?
Ja, det er det første, der Fair siger, prøv, jeg må ikke.
Nå, det er jo ikke.
Nå, okay, men, altså, hvad vil du gøre i min situation?
Jeg vil aldrig befinde mig i din situation.
Og så svarer Detective Fair, jamen så vil jeg nok høre John Mitchell. Og John Mitchell er den bedste forsvarsadvokat i området.
Men der er ingen grund til at hjælpe ham.
Nej, men han er jo Detective Fair.
Ja, jeg kan godt se det. Jeg kan godt se det. Det vil sidde dårligt på ham.
Så han ringer til John Mitchell og hører ham på stedet. Og under råd fra John Mitchell fortæller Crutchley sin version af historien. Han samlede en bleg ung dame op, der blaffede langs vejen. På vej i bilen fortalte den unge kvinde, at hun fantaserede om CNC, sex, altså consensual, non-consensual.
Ja.
Og at hun gerne ville prøve at kæmpe om det, kæmpe imod. Og som han siger, jeg har det engelske citat, she wanted to be roughed up, and my mind kind of got away from me. Altså hun vil gerne have det lidt voldsomt, og så løb det ligesom af med mig. Ikke? Han kvalte med hende med et ræb, som hun bad om, og bar den bevidst løse kvinde ind i sit hus. Da hun kom til sig selv, så sagde hun, at hun gerne ville prøve noget freaky. Så han havde taget sine knyler frem og tappet noget af hendes blod. Da han senere nåede til soveværelset og havde sex, så pludselig siger, jeg tror nok, hun måske var jomfru.
Okay, meget vigtigt for samtalen. Men det virker så, det er sådan en jomfru, der bare har nogle virkelig out there lyster.
Til første gang.
Ja.
Jeg kunne godt fornemme, at hun ikke var så erfaren.
Ja, henter de colaflasker.
Sagde han til politiet, altså, jeg kunne godt fornemme, at hun ikke var så erfaren. Hun var ikke så god til at give blowjobs.
Nej.
Okay. Siger han.
Nej. No.
Da jeg kom hjem, og så hun ikke var der længere, gik jeg i panik.
For jeg troede, der var sket hende noget.
Og slettede videobåndet. Hvor jeg havde optaget det. Fordi det gør man jo. Altså.
Shit, hun kan have det dårligt. Jeg har slet videobåndet.
Ja. Fordi jeg har jo, det er jo bevis for, at det var, altså, det er jo, hvis jeg nu havde optaget videobåndet, for bevis for, at det faktisk var consensual sex, hvor hun faktisk har sagt, ja, jeg vil gerne. Hvorfor fuck sletter han det så?
Det er ingen mening.
Og så tog jeg kanylen og slangen og hendes tøj og glasset, jeg havde tamlet hendes blod i, og smed det i en håndtaske og smed det ud af vinduet fra min bil på I-95. Jeg gik i panik. Det tror de selvfølgelig ikke på.
Nej.
Crutchleys hus bliver gennemsøgt. De finder Christinas kørekort gemt i lommen på et par våde badebukser. Han har simpelthen gemt dem.
Han skal have trofæ, jo. Man er nødt til at have et eller andet.
Det er nemlig rigtigt. Over 40 forskellige genstande bliver konfiskeret. Deriblandt videokameraet og videobånd. Over 20 halskæder med medaljoner. Hang i Crutchleys del af klædeskabet, ikke hans kones. For han er jo stadig gift med Karen White.
Ja, han gør bare det i plain sight.
Ja. De tog dog ikke Crutchleys PC. De tog ikke hans computer.
No.
Det var ikke så almindeligt på det tidspunkt at have en computer.
Nej.
Snart i 1985.
Ja, ja, ja.
Så politiet tænkte faktisk ikke på, at der ville være noget interessant i den i første omgang. De fandt også hans bil. Der var blevet modificeret, så han kunne trække et håndtag ved rattet og låse døren i passagersiden.
Kæmper.
Ja.
Agtigt.
Kæmper agtigt. Det er bare det her, det er jo bare det er højere teknisk.
Ja, det er fordi han kunne. Ja, det er fordi han var teknisk.
Lige præcis. De gennemsøger hans kontor på Harris Corp, og der finder politiet et ID-kort tilhørende en Patty Volansky.
Ja.
Det er en kvinde, der forsvandt i Mims i Florida.
Mm-hmm.
De finder også en kasse med over 70 billeder af kvinder, bundet i forskellige stillinger. Og i flere af billederne kan man se en mandehånd om halsen på kvinden. De fandt også Kloskis arkiv over kvinderne. For eksempel på Debbie Fitzjohn, kan du huske, at jeg nævnte, at han delte i et par uger, som forsvandt?
Ja.
Der står der simpelthen forsvundet 27. januar 1978.
Ja.
Kautionen bliver sat til $50,000.
Ja.
Og den 22. december 1985 passerer han ud af Brevard County fængsel efter at have postet bail.
Ja, fordi det er jo ingenting for ham.
Ja.
Han skal kun betale 10% jo.
Ja.
Bliver ud.
Så han betaler $5,000, og så er han ud. Ja. Mens han sad inde, så får han faktisk en ven i fængslet. Jackie Lee Horton. Så da han kom ud den 22. december, så betaler han faktisk Hortons kaution og inviterer ham hjem til sig selv.
Så skal der ikke suttes.
Altså, så ja, han knaller også Jackie Lee Horton.
Mm-hmm.
Den 26. december rejser hans kone Karen. De fejrer jul sammen med Jackie Lee Horton. Så Karen, hun rejser ud og besøger noget familie i Maryland hen over julen. Og Horton, han bliver i huset sammen med Crosby. Den 9. januar trækker dommeren Crosbys kaution tilbage og hæver den til $500,000.
Sådan.
Og siger, okay, prøv at, det er jo, altså, hallo, det her, han er anklaget for, det går slet ikke. Så Crosby skal tilbage i fængslet. Og i løbet af de næste dage, inden Crosby, han melder sig selv, så ser Horton, han går over til sit pengeskab. Tømmer adskillige genstande ned i en sort affaldssæk. Crosby går over til sit kontor, og Horton kan høre ham rode rundt derinde, og han kommer ud, og nu ser sækken ud til at være halvfyldt. Crosby siger, at han skal lige løbe nogle ærner. Og der er også et skur på grunden.
Det er.
Crosby går over til skuret, og da han kommer ud igen, så er posen endnu mere fuld. Crosby sætter sig på sin motorcykel, med posen godt spændt fast til bagagebæret og kører væk.
Bagagebæret?
Hvad tror du? Hvad tror du, der var?
Det var alle hans trofæer.
Det er alle hans trofæer. Og han kører ud og gemmer dem.
Ja, for jeg tror ikke, han kan få sig selv til at smide dem væk helt. Så det er jo, der ligger den altså bare der. Åh, alt det arbejde for ingenting.
Yep. Senere samme dag, så melder Crosby sig til politiet og sidder i fængslingen. Horton går direkte til politiet. Og med hvad han har set. Men de kan ikke gøre noget. Beviserne er væk. Andre naboer kommer også frem og siger, at de har faktisk set Crosby bære adskillige sorte affaldssække ud til affaldshandling. Men normalt, hvis du bærer bare, der kunne godt bare være skrald.
Ja, jeg har sagt det.
Men nu ved jeg ikke, du bruger ikke så meget i villa. Men hvis man, hvis man bærer affaldet ud til afhentning,
ja.
Står du så og venter på, at affaldsbilen kommer, og ja. Kigger på, at de faktisk lægger det op i affalds...
Et sidste farvel?
Ja.
Til hvad der nu lå i det affaldsposer.
Lige præcis. Så en storstilet efterforskning går i gang for at forbinde Crosby til andre mor. De ofre, der nærmest kan forbindes til ham, det er 15-årige Kathy Lynn Beattie den 24. juli 1975. Kathy blev overfaldet og voldtaget i Silver Springs, Maryland, mens Crosby bor i Maryland. Hun døde efter at have været bevidstløs i en måned. 25-årige Debbie Fitzjohn. Det var hende, han datede. Hun forsvandt den 28. januar 1978.
Yeah.
Hun var kæreste med Crosby.
Yeah.
Hun blev sidst set i den trailerpark, Crosby boede i på det tidspunkt. Han påstår, at han faldt i søvn, når hun gik.
Ja, ja, ja. Han er jo altid god til at komme med en eller anden forklaring, som er
mindre plausibel.
Ja, men er simpel.
Yeah.
For det er der, man lyver. Yeah. Ikke for mange detaljer.
Nemlig. 29-årige Patty Lou Volansky. Hun blev sidst set af hendes roommate den 15. marts 1985.
Mm.
Hun forsvandt, da hun blaffede fra Memes, Florida. Hendes ID blev fundet på Crosbys kontor. Han har ikke nogen forklaring på, hvordan det endte der. 25-årige Nancy K. Brown forsvandt på ferie i Cocoa Beach, Florida, den 6. juni 1983. Hendes ID blev også fundet på CrossFit Control.
Ja, så nu begynder der at være lidt for mange ting, der går igen, til man tror andet.
21-årige Kimberly Ann Walker forsvandt fra Vero Beach, Florida. Hendes knogler blev fundet i skoven i nærheden af Malabar, Florida, hvor CrossFit bor. To kvinder blev kvalt på Norfolk Naval Air Base, mens Crossley havde adgang til området og oftest sås i området. Og det var den 23-årige Pamela Ann Kimbrew og den 21-årige Carol Ann Molnar. Crossley kunne jo faktisk ikke, han prøvede faktisk at ringe på sit arbejde og sige, hey, jeg har nogle ting på mit kontor, kan jeg lige få lov til at komme forbi og hente det? Men det kunne han ikke. De sagde, prøv at høre, du er under mor efterforskning, og vi er national security, så det bliver et nej herfra. Han var rasende. Men det er ikke muligt på nogen måde at konkret forbinde Crossley til et eneste af offerne. Efterforskningen afslører dog, at han flere gange samlede deprimerede kvinder op. Han siger selv, at han datede dem, og når de snakkede om selvmord, så tilbød han at hjælpe dem hurtigt og smertefrit. Han kunne bare dræne deres blod, de ville intet mærke.
Så han siger det til politiet? Det er ikke særlig smart.
Nej, det er ikke det. Han siger det ikke til politiet, men der er kvinder, der siger det.
Nå, på den måde. Ja,
okay, og så siger han, ja, jeg ved ikke. Altså, det er bare, jeg har en tendens til at møde deprimerede kvinder, der
de fleste... De drages til mig.
Ja, de drages. Karen, hans kone, støtter ham hele vejen igennem. Ja. Beskriver det overfaldet som et gentle rape.
Okay. Så vil jeg gerne se, hvordan hun har set ud en gang imellem.
Altså, hun bliver faktisk konfronteret med billederne af Christina efter overfaldet.
Hun er vel ligeglad?
Hun stod op på sin mand. Ja. Under fængslingen og før retssagen, der bliver Crossley grebet af Jesu ånd.
Og endnu en af dem, der...
Ja, han er en ny mand. Han er en genfødt kristen.
Ja.
Og han fortæller igen og igen i retssagen, at prøv lige at høre, den gamle Crossley, han var en syndens mand.
Og jeg bliver så træt, hvis jeg var dommeren, så er det bare sådan, at okay, jo mere du siger det her, jo mere lægger jeg til din straf. For det er der...
Den nye Crossley er fornyet, ændret, et bedre menneske. Hvorfor vil man straffe den nye mand for den forældede udgaves forbrydelser?
Fordi vi ikke tror på det.
Jamen selv hvis...
Ja, altså, det er ham, der har gjort det, så lige meget... Så.
Inden retssagen starter, så har Crossley flere cellekammerater, som han af en eller anden grund stoler på. En, der hedder Greg Robb, og en, der hedder Patrick Dontell.
Ja.
Han sidder faktisk i fængsel i flere år, mens de efterforsker de andre mor, inden hans retssag starter. Mm. Patrick Dontell er godt klar over, hvad der er, han har med at gøre her, så han skriver de fleste af hans samtaler ned i en dagbog med Crossley, og forhandler sig til en nedsat straf ved at vidne mod ham. Patrick Dontell er også kristen, og Crossley tror faktisk, at han er pastor.
Ja.
Og han tror, at der er tavshedspligt, når han...
Nej, hold op. Der er jo alt... Det er ligesom alle de der film, ikke, du ser,
men
det
kan... Men han er jo ikke rigtig kristen.
Nej, men du kan se mange af de der... Har du set nogle af de der film, hvor det så er præsten, der sidder inde med...
Alt...
Ja, og så sidder inde med den der viden, om de kan ikke bruge det retssag og sådan noget, ikke?
Jo, det kan det godt.
Ja! Altså, men jeg ved godt, de der film er jo fuldstændig åndssvage. Hvis du har viden om en... forbrydelse her, det er jo faktisk også det samme med advokatbranchen, ikke?
Ja.
Hvis så må du trække dig fra sagen, hvis så, han kommer og siger, ja, slå ihjel der, men hvis jeg bare ikke gjorde, eller et eller andet, eller han har en anden viden, så må du trække dig fra sagen, altså du kan ikke...
Han fortæller blandt andet, han fortæller, at han har fantaseret om at lægge hænderne om cellekammeraten Greg Raubs kærestes hals, og se hende besvime, mens de elsker.
Elsker, hvor sødt.
Ja. Han praler med, at de 24 mord politiet mistænker ham for.
Bare at droge dem.
Alt for lavt. Han beholdt ofte et memento for offeret. Ja, han har skaffet sig af med dem alle sammen. De finder dem aldrig. De ligger inden for en halv time af mit hus. De finder dem aldrig.
Og?
Det gør de.
Det gør de ikke.
Det gør de ikke.
Nå, jeg tror du skulle til at sige jo.
Nej. Crossley har indrømmet, at han dræbte Patty Volansky og Debbie Fitzjohn. Men han lærte en vigtig lektie fra David Fitzgeralds mor.
Ikke at gøre det igen.
Aldrig dræbe nogen, der kan forbindes til dem. Han var jo kæreste med Debbie.
Det lyder som ikke som den nye Crossley.
Det lyder ikke som den nye Crossley.
Nej.
Nej. Derefter, der var det kun blaffere og prostituerede, han dræbte. Sexarbejder, undskyld.
Ja.
Han griner af politiet, der ledte med hunde i området, og siger, en industriel forbrændingsovn kan sagtens fjerne alle spor.
Ja.
Det er jo rigtigt.
Det er fuldstændig korrekt.
Og i Malibar, der finder Leatherow et krematorie, der ikke er låst.
Så de bare går fra, eller hvad, om aftenen?
Ja.
Okay, smart.
Ja. Det er uset adgang udefra.
Så man altid kan få sig en kold for kassen.
Så så Koske kan sagtens have brugt det. Man ved ikke, om man har.
Nej, nej.
Men altså, jo, det er låst, men det er låst på sådan en måde, at der er ikke, det er ikke låst. Du kan bare hive døren op. Du ved, det er ligesom sådan en port med to døre, hvor du bare...
Og hvor de låser sammen.
Ja, hvor de låser sammen, og så hiver du bare begge døre ud på samme tid, så åbner du bare døren.
Smart.
Åbenbart så har han også haft et hemmeligt rum under sin printer og sin computer. Hvis politiet havde taget computeren og printeren den første dag, så har de set det og fundet hans dagbog med beskrivelser af en lang række af hans mor. Crossleys ultimative fantasi, som han siger, er en voldtægt, der ender med mor.
Mm.
Han kaldte den The Ultimate Bondage Session. Og Dantel spurgte mig, om han havde oplevet den. Og Crossley svarede, så Dantel fortæller Crossley, jeg fortæller, at Crossley mener, at de fleste af de kvinder, han mødte, gerne ville have ham til at voldtage ham. Mm. Voldtage dem.
Mm.
Og at de fleste af dem er suicidale. De har death wish, altså han er lige den rette person til at hjælpe dem.
Det har vi jo også set før med de der specielt hospitalsansatte,
der
mener, jamen,
jeg
hjælper dem jo bare.
Ja. På et tidspunkt, og nu bliver det voldsomt.
Nice.
På et tidspunkt så har Don Tell fortalt ham, at jeg er tidligere brugt vognsælger. Og Koste spørger, hvor mange biler har du solgt på en måned? Og Don Tell svarer, jamen et sted mellem 15 og 20 om måneden. Og Crossley havde grinet og svaret, at han har haft lige så mange Ultimate Bondage Sessions på en måned som mange.
Han har så biler?
Ja. 15-20 om måneden. I årevis.
Det er nogle gange svært at forstå. Det er, hvor de finder tiden til at gøre det og planlægge det. Det må være
meget omgrænsende. Det må være en omkring sig gribende hobby, ikke?
Jo. Han er først på sit arbejde, og så lige...
Og han har en kone
og kone og barn, og så skal han jo også lige ud og finde dem og trawle efter dem. Det er jo ikke fordi, han mener nok, de kommer springende hen, når de
finder bilen. Kommer, ja.
Men der skal nok køres lidt, før du finder dem alligevel en gang.
Det er det, ikke? Nogle af dem må have gået lidt stærkt.
Ja.
Det er kun muligt at anklage ham for voldtægt, kidnapning, vold, sexual battery, aggravated battery og 2 gange røveri.
Hvorfor ikke de 2 mor?
Fordi de har ikke beviser for morden.
Nå, jeg tror, han havde indrømmet dem.
Nej.
Nå, overfor
Dante.
Okay, jeg troede, det var, ja.
De anklager ham 2 gange for røveri. Mm. 1 gang for hendes egen dele. Og 1 gang for hendes blod.
Det var sejt. Det var sejt.
Røveri og blod.
Hvad kan vi finde på?
Oh. Ja, hvor mange anklager kan vi smide på? Så overskrifterne går amok. Altså, vampyr tiltalt for tyveri af blod. Okay. Så da Crossley hører, at både Greg Robb og Patrick Dantel vil vidne imod ham, så ændrer han sin ikke-skyldige erklæring til skyldig. Bær. Så han underskriver en aftale og kender sig skyldig i kidnapning og 3 gange voldtægt, og til gengæld så bliver de øvrige anklager frafaldet. Og han tænker, så får jeg jo maksimalt 12 års fængsel.
Mm-hmm.
Og de siger ja, altså anklagemyndighederne siger ja, fordi så har vi ham i fængsel, og så kan vi altid efterforske de andre mord, og så har vi en chance for at dømme ham for dem. Så ifølge Floridas strafferamme, så kunne Crossley idømmes mellem 12 og 17 års fængsel for de her forbrydelser. Så strafudmålingen bliver en mini-retssag i sig selv, hvor selveste Robert Ressler vidner.
Nice.
Ressler mener, at Crossleys profil matcher en seriemorders. Han planlagde sin mor. Hans ofre var fremmede. Han kontrollerede omstændighederne og manipulerede sine ofre. Han var under kontrol under hele forseelsen. Han sikrede sig kontrol over sine ofre med bondage eller håndjern, og han transporterede og gemte ofrenes lig.
Ja, og momentag. Eller hvad hedder det?
Mementor. Lige præcis. På et tidspunkt så bliver der faktisk forsvarsadvokaten, ham er John Mitchell. Mitchell, han prøver på at så tvivl om Robert Ressler's ekspertise.
Nå, okay.
Så han spørger, hallo, altså jeg ved godt, du måske snakker om mange potentielle seriemordere, men hvor mange, altså, du siger, du har ekspertise i det her, hvor mange seriemordere, der er blod, har du egentlig beskæftiget dig med? Så Robert Lesser sidder sådan lidt og siger, 6.
Det kan jeg huske et eller andet sted fra det her.
Det er den retssag.
Jamen, det har de genskabt den scene i...
Jo, i Mindhunter.
Har de ikke det?
Jo, synes, det er herfra.
Der gik det lige op for mig.
Yes. Ja. Hvor mange lignende sager har du været indblandet i? Så den 23. juni 1986 bliver John Brennan Crosky dømt til 25 års fængsel. Sådan. I sin domsafsigelse, så siger dommeren yderligere, at som forsvarer, så havde Crosby kun kommet med let gennemskuelige undskyldninger og forklaringer, og hans forbrydelser ikke kun var imod Christina Almer, men mod menneskeheden.
Sådan.
Udover de 25 års fængsel, så får han 15 års betinget for den anden voldtægt, 15 års betinget for den tredje voldtægt, og 20 års betinget for kidnapningen. Når han er færdig med sin 25 års fængsel, så har han en 50 år i fængselsstraf, der hænger over hovedet på ham.
Betinget?
Nej, undskyld, ubetinget.
Okay, du sad bare og sagde betinget hver
gang. Nej, nej, nej. Nej, fordi ubetinget,
ja.
Det er, hvis du sidder inde. Betinget er, hvis du går fri, ikke?
Nej, betinget det er, at den bliver udsat til, hvis den laver noget
den
igen. Og så bliver den, jamen, så bliver den, men du skal gøre noget igen, den kommer ikke...
Nej, nemlig. Så hvis han laver den mindste lovovertrædelse,
okay. Ja.
Efter 25 år i fængsel,
går forkert over...
Hvis han jaywalker,
ja.
Hvis han, altså noget som helst, så ryger han 50 år i fængsel.
Okay, så er vi enige.
Yes. Så han appellerer. Det bliver selvfølgelig afvist i april 1987. Så selvom efterforskningen fortsætter i 6 yderligere år, så lykkes det ikke Leatherow eller Wrestler, som arbejder sammen med Leatherow, at finde nogle spor eller forbinde Crosby til den mistænkte offer. Mm. Og på grund af overfyldte fængsler og god opførsel, så stod Crosby til prøveløsladelse allerede i august 1996.
Hold da kæft.
Fordi faktisk allerede det sekund, han trådte ind ad døren i fængslet, bliver han eftergivet 3.000 dages fængsel.
Ja.
Bare sådan. 25 år? Nej. Vi fjerner lige 10 år. Han bliver faktisk eftergivet 5.250 dage i alt. Så han ender med at afsone 3.699 dage, lige over 10 år.
Ja.
Ud af 25.
Det er det der for good behavior. Så får du good time.
Ja.
Hvor du kan få en halv, en kvart dag per dag, eller
ja, du får en kvart dag per dag.
En kvart, sådan.
Okay. En kvart dag per dag. Og hvis det er 3.000 dage oveni, og så, altså, så, det eneste, Crosby skulle gøre nu, det er ikke at fuck op. Han må ikke gøre noget.
Men det gjorde han.
Det tror du alligevel.
Ja.
På den sidste dag inden løsladelsen, holdes der en lille fest i Crosbys celle. Og under festlighederne, der ryger han en joint. Crosby, han skal bo på et probation center under den første del af hans prøveløsladelse. Og en del af det check-in på probation center, det er en drug test.
Ja, og det ligger jo op til hvad, en måned eller sådan noget.
Den fejler han.
Ja, det gør han da.
På den første dag.
Well done.
Fra løsladelsen og frem til høringen i oktober, der bor Crosby på det her probation center. Men under høringen, der påstår Crosby, at han altså slet ikke røg den joint selv.
Han var blevet rumskæv.
Ja. Ja.
Den fedeste udskyld. Jeg har ikke noget af det. Der må være nogle andre, der har røget det.
Nej.
Den der kønssygdom, det kommer fra toiletbrætter.
Jeg var blevet uvenner med nogen, og de holdt mig nede.
Ja, selvfølgelig. Han skal også lige være offeret.
De holdt mig nede, puttede en joint i munden på mig, og pustede igennem jointen ned i mine lunger. Jeg er offeret. Nogen har bare gjort det mod mig for at fuck med ham.
Ja. Hey, vil du ikke have lidt gratis hash?
Så høringen starter, fordi folk, der sidder inde, de ved jo godt, at prøve, hvis han tester positivt, så får han 50 års fængsel. Det ved vi alle sammen. Det ved de jo, åbenbart.
Ja, det er meget dygtigt. Så,
så høringen starter i oktober, men varer faktisk helt frem til januar 1997. Dommeren, han afviser blankt Crosbys forsvar. Fordi som jeg siger, prøv, han har haft 5 måneder til at komme på det her. Udtalelserne, han kom med, umiddelbart efter testen, er mere sammenhængende og troværdige, end hvad han ellers har fundet på. Fordi inden han tager testen, da han blev præsenteret, at nu skulle så lige have en drugtest, så siger han, jeg røg en joint i går aftes i min celle.
Må man ikke det? Nej.
Forsvaret hævde godt nok, at det var mærkeligt, at man kan blive dømt for en overtrædelse, at man kan blive dømt for at overtræde sin prøveløsladelse, før, eller for noget, der er sket før prøveløsladelsen.
Nej, det er ikke et krav. til, at du skal holde dig clean bagefter i halfway house.
Det er jo lige præcis. Det er når du bliver testet, ja. At du er... Så Crossley, han ryger tilbage i fængslet og afsoner yderligere 50 års fængsel for at ryge en joint.
Sådan.
50 års fængsel.
Der kan I se børn.
Ja.
Stoffer.
Don't do drugs.
Nej, præcis.
Yeah, don't buy drugs. Become a rockstar. People will give them to you for free. Det er det, fra sidste uge. Som konsekvens af medieovervågningen omkring Crossleys tidlige løsladelse, så ændrer man faktisk reglerne i Florida, så man ikke automatisk kunne få 3.000 dages reduktion i fængsel det øjeblik, man trådte ind i fængsel.
Nej.
Det er måske fair nok.
Det er godt forstået.
Den 30. marts 2002 blev John Brennan Crossley fundet i sin celle. Han havde taget en plastikpose over hovedet med en elastik, der bandt om halsen på ham. Personalet ydede førstehjælp, men Crossley var allerede død. Det vides faktisk ikke, om han begik selvmord, eller om det var en del af autoerotic asphyxiation.
Yeah.
Fordi da de finder ham, der har han underbukserne nede og hånden i skridtet. Det er bare en nederen måde at dø på.
Ja, og det er også noget, der kommer ind. Ej, kom lige til det her, Mads.
Altså,
kom lige til det her.
Gud vil også godt være, at de bare var kommet, så de bare placeret hans hånd der, bare for det.
Hold op, hvad er
du
selv? Hold op,
du er farlig, mand.
I den situation, ja, det vil jeg være.
Crossley blev 56 år gammel.
Ja.
Han afslørede aldrig, hvor mange ofre han havde haft, og han tilstod aldrig et eneste mord. Der er en lidt sjov historie. Under den her løsladelse, en lille sjov historie om Crossley, fordi under den her løsladelse, under prøveløsladelsen, og før han ryger ind igen, der finder de ud af, at han har 12 piercinger i sin penis. Ja, inklusive en lang dråbeformet ring gennem spidsen af hovedet med en hængelås for enden. Dem har han fået lavet i fængsel.
Wow, men det skal man jo også lave.
Jamen altså, det skal tiden til at gå med et eller andet, ikke?
Ja, ja.
Da han ryger ind igen.
Nu må de jo tage dem ud, jo.
Det er jo så det, de siger. Så siger de, hallo, dem de skal ud. Og så siger han, jeg kan ikke fjerne dem.
Og så, men det kan vi.
Der siger fængselbetjenten, hey, en eller anden hænder en boldsaks.
Præcis.
Og så kan han godt få bud.
Ja,
ja, ja. Nå, okay, så kan jeg godt fjerne dem.
Ja, ja. De kommer ikke med ind. Du er ligesom armen der.
Ja, lige præcis. Ja. Så ja, okay, jeg vil jo ikke sige, man er modig, hvis man får lavet fængselstatueringer.
Man er eddermed modig, hvis man får lavet fængselspiercinger i skridtet.
Altså, jeg siger det bare. Ikke? Han har jo aldrig sagt noget.
Mm-hmm.
Han er ikke engang dømt for et mord.
Mm-hmm.
Det er derfor, han ikke er kendt.
Ja.
Hvis man havde fundet hans momentum.
Mm.
Hvis han havde sagt noget. Hvis han havde gjort noget som helst andet. Hvis der faktisk havde været en reel retssag, i stedet for bare, at han havde kendt sig skyldig. Så er det en anden ting.
Ja, ja, så er du begyndt at rulle.
Crossley er en af de store.
Mm.
Jeg er chokeret over, at vi ikke kendte ham før.
Ja, men det kan jo være, mange lytterne gør.
Ja.
Er det bare os, der ikke
er... Ja, det kan også være, at vi er blevet gamle og ikke med på bilen længere. Vi er ikke unge med de unge.
Nej.
Hvad siger du?
Det synes du var en god historie.
Ja,
jeg kunne godt lide den. Det var, jeg kunne forestille mig, hvis man vidste noget mere, så havde der været endnu vildere ting på bordet.
Uden tvivl. Altså, han, det lyder jo på ham, som om at han siger 100. Minimum. Ikke? Jeg tror, han overdriver med de 15-20 om måneden. Det tror jeg ikke på.
Nej, det kan.
Det kan ikke nås.
Præcis.
Hvis han tog 2 dage med hende her, Christina Ammer, selv hvis det var fordi, han godt kunne lide hende. Hvis du tager 2 om dagen, eller 2 dage om en,
ja, så
skal du tage en hver dag, ud over dit arbejde og din kone. Det kan jo lade sig gøre. Der er også en masse med hans kone og hans barn, men jeg synes ikke, det var nær så interessant.
Nej.
Men hun støtter ham hele vejen igennem. Hun giver aldrig op på ham.
Psykopat også.
Ja. Så man kunne også godt overveje, om hun måske havde med i det.
Ja.
Altså, han har været ret god til at finde freaks og gifte sig med dem.
Ja, ja. Men vil han være typen? Ja, fordi vil han inkriminere hende, så inkriminerer han jo sig selv også.
Ja.
Så
ja.
Selvfølgelig vil han det. Han har ikke brug for nogen ære, han vil bare holde det inde i sig selv.
Lige præcis.
Fordi det var hans ting, og det var det eneste, ikke kan tage fra ham.
Lige præcis. Hvis han siger det til nogen, så er det nogen andres. Jamen, det var sådan cirka det. Jeg tror, vi holder en uges pause efter det her afsnit.
Det lyder meget rigtigt.
Ingen? Og så tror jeg, vi vender tilbage til for et hul. Er det rigtigt?
Ja.
Det bliver godt. Så kan I jo prøve at gætte på, hvilken for et hul historie det er.
Der er mange.
Der er et par stykker. Det havde jo ikke fået hud længere, fandt vi ud af.
Mm-hmm.
Jamen, folkens.